Čo sa stane, keď raz skončí vojna? Lebo vojna v určitom ohľade končí tým, keď nastane akože mier, pokoj, zbraní, keď sa prestane bojovať, ale zároveň to je iba akože začiatok procesu, ktorý vedie ku skutočnému mieru a pokoju. Či už to bolo po skončení druhej svetovej vojny, alebo to bude jedného dňa po skončení vojny na Ukrajine, nebude stačiť len prestať bojovať, zložiť zbrane. To samo o sebe nezadosť učiní spravodlivosti. A historicky bol potrebných niekoľko kľúčových elementov, ktoré naozaj viedli potom ku dlhodobému mieru a pokoju. A tým bolo zvrátenie nespravodlivosti, akási satisfakcia, a zničenie nepriateľa, a teda zabezpečenie trvalého mieru a nakoniec zotavenie ľudu, akási obnova spoločnosti a krajiny. Zvrátenie nespravodlivosti, zničenie nepriateľa, zotavenie ľudu. A podobne to bude aj jedného dňa, keď Boh nastolí svoju spravodlivosť. To, čo my zvykneme nazývať niekedy ako súdny deň, posledný deň, deň súdu, koniec sveta, Armagedon, akokoľvek to naša kultúra nazýva, alebo čo v dávnych dobách veriaci volali deň Hospodina, deň Jahvého. O ňom píše Joel, jeden zo starozmluvných prorokov a dnes sa dostávame do záveru jeho knihy a teda i do záveru tohto jeho dňa Hospodina, o ktorom celý čas rozpráva. A to je deň veľkej záchrany pre jedných a veľkej skazy a porážky pre druhých. Jeden deň, ktorý jedni budú oslavovať a druhí budú zúfať. Dve strany jednej mince. A ako to teda bude vyzerať v ten deň, keď Boh nastolí svoju spravodlivosť? Keď tento dlho očakávaný deň Hospodina nakoniec príde? Nad tým sa dnes budeme spolu zamýšľať. Nad koncom nielen Joela, ale všetkého. Tak otvorte si spolu so mňou Joela 4. kapitolu a budeme ňou postupne prechádzať a zamýšľať sa nad týmto veľkým prichádzajúcim dňom, ktorý nakoniec príde. Verše 1 až 8. Toto sú slová Boha. Veď hľa, v tých dňoch a v tom čase, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema, zhromaždím všetky národy, zavediem ich do údolia Jošafát, a tam sa budem s nimi súdiť pre môj ľud a pre moje dedičstvo pre Izrael. Pretože ho rozptýlili medzi pohanov, moju krajinu rozkúskovali a o môj ľud losovali. Chlapca dávali za neviestku a dievča predávali za víno, aby mohli piť. Čo ste pre mňa vy, Týrus a Sidony, všetky oblasti Filištínska? Chcete sa mi odplatiť za nejaký skutok? Ak sa chcete odplatiť mne, veľmi rýchlo vrátim odplatu na vaše hlavy. Veď ste pobrali moje striebro a zlato a moje najkrajšie klenoty ste zaniesli do svojich chrámov. Júdovcov a Jeruzalemčanov ste predávali Grékom, aby ste ich odstránili z ich územia. Hľa, ja ich povzbudím k návratu z miesta, na ktoré ste ich predali. A vašu odplatu vrátim na vaše hlavy. Vašich synov a vaše céry dám do rúk Júdovcov a oni ich predajú Šebanom, ďalekému národu. Lebo Hospodin prehovoril. Tak tá prvá vec, ktorá musí nastať po skončení vojny, je zvrátenie nespravodlivosti. Po skončení druhej svetovej vojny nastal tzv. Norimberský proces. Bol to medzinárodný vojnový tribunál, ktorého cieľom bolo potrestanie tých najťažších vojnových zločinov spáchaných počas vojny silami nacistického Nemecka. Úlohou tohto norimberského procesu bolo nastoliť spravodlivosť, aby zlo bolo potrestané, ale zároveň aj priniesť akúsi satisfakciu, uspokojenie, pocit zadosť učinenia tým, ktorí trpeli pod tyraniou nacistického Nemecka. A nastala tam že opačná situácia, kde tí, ktorí zatvárali iných, teraz boli sami zatvorení. Tí, čo iných odsúdili na smrť, si sami nad sebou vypočuli rozsudok smrti. Tí, čo vládli, boli zrazu bezmocní. A naopak, tí, čo boli bezmocní, teraz stáli proti tým, ktorým kedysi vládli. Veľký obrat roli nastal na tomto norimberskom procese. Zvrátenie nespravodlivosti. Alebo nastolenie spravodlivosti. A presne to, v oveľa väčšej a plnšej miere, sa jedného dňa stane v tento deň Hospodina. Bude to deň, kedy utláčatelia budú zatlačení. Kedy ničitelia budú zničení. A Joel tu týchto nepriateľov pomenováva, kolektívne nazýva národy alebo pohania, keď sa pozrieme do 2. a 3. verša. A to je jedno a to isté, lebo to, čo sa niekedy prekladá ako národy alebo pohania do slovenčiny, je v hebrejčine jedno a to isté slovo. Pohania. Všetci tí, ktorí sú proti Bohu. A keď tu aj Joel vymenováva Egypt a Edom a Filištínsko a Sidon a iné krajiny, tak oni tu kolektívne stoja a reprezentujú viac ako iba samých seba. Ale predstavujú všetkých tých, ktorí stoja proti Bohu. Proti jeho ktorí odmietajú jeho vládu. Ktorí stoja proti jeho zámerom, jeho pravde a spravodlivosti, proti jeho zákonu a proti jeho milosti. Ktorí si žijú život sami pre seba, v úplnej nezávislosti a pohrdaním pred ním. Za čo však majú byť tieto národy súdené? Čo má Boh proti ním? No, čítame, že tam sa voči Božiemu ľudu dopustili niekoľkých previnení. V 6. verši čítame o tom, ako sa dopustili etnických čistiek. Masové presídlovanie ľudí do vzdialených krajín, tam Grékom ich predávajú. Čítame tam o tom, ako ich deti predávali do otroctva, chlapcov za prostitútku, dievčatá za fľašu vína a ako vycuciavali zem, ktorá im nepatrila. Koniec 2. verša. Rozkúskovali krajinu. Čo teraz? Boh sa s nimi poráta. Čítame v 2. verši, že ich volá do údolia Jošafát. Jošafát. V poznámke počiarov si môžete všimnúť, že Jošafát, to slovo doslova znamená Hospodin súdil, a nikde v Biblii nečítame o nejakom údolí Jošafát, keď si otvoríte Google Maps 1. storočia alebo súčasného, žiadny údolí Jošafát vám nenájde. Jediný Jošafát bol jeden z kráľov, ale po ňom žiadne údolie nebolo. A to údolie Jošafát naozaj svojím menom reprezentuje to, čo sa Boh chystá robiť voči národom, ich súdiť. V podstate toto je akoby Božia verzia norimberského procesu. Všimnime si však, prečo sa práve Boh s nimi súdi. Prečo Boh vstupuje do tohto sporu, ktorý je medzi judovcami a národmi. No všimnite si, ako znie to obvinenie. Toto všetko sa deje pre môj ľud a pre moje dedičstvo. Hej, 2. verš, pokračujeme ďalej. Moju krajinu rozkúskovali a o môj ľud losovali. Moje striebro a zlato a moje najkrajšie klenoty, Boh hovorí, že vykradli a vniesli do chrámov svojich bohov. Inými slovami, všetko, čo oni spravili, spravili akoby jemu. Boh je tak verne a dôverne spätý so svojim ľudom, tak zmluvne s ním zviazaný, že čokoľvek spravili im, ako by spravili jemu. Niečo podobné vidíme v Novej zmluve, keď apoštol Pavol, predtým ako bol apoštolom a predtým ako sme ho volali Pavol, keď bol Saul, prenasledovateľ prvých kresťanov, Ježiš ho zastaví v tomto jeho krvilačnom prenasledovaní Ježišových učeníkov a hovorí mu, Saul, prečo ma prenasleduješ? Nehovorí, prečo ich prenasleduješ? Prečo mňa prenasleduješ? Boh si berie veľmi osobne utrpenie, utláčanie, prenasledovanie, trápenie svojho ľudu. A bude konať. Nemôže ho nechať nepotrestané. Lebo to nie je niečo, čo sa deje tam niekomu. Niekoho iného problém. Rovnako ako keby niekto ubližoval tvojmu dieťaťu. Ubližuje tebe. A ty sa s ním vysporiadaš. A to je to, čo tu Boh hovorí. Zlo nenechá bez trestu. A čo bude tým trestom národov, ktoré takto utlačali Boží ľud? Presne to, čo mu oni sami spôsobovali. V 8. verši čítame, že to teraz ich deti skončia v otroctve a zajatí. Zrazu všetko je naopak. A nie je len všetko naopak akože spoločensky, ale dokonca aj geograficky. Oni ich zahnali tam hore ku Grékom, tak ich zase Boh zaženie dole ku Šebanom, čo je zase národ v Afrike. Hej, z každého možného pohľadu tu vidíme, ako je všetko naopak. Oni sami budú odstránení z krajiny, ktorá nie je ich. A ten 8. verš končí slovami, lebo Hospodin prehovoril, lebo Jahve prehovoril. Tak končí táto časť návratu spravodlivosti. Jeho rozsudok je konečný, jeho rozhodnutie záväzné a platné, spravodlivé. Nie komu inému sa ešte môžete odvolať. Žiadny vyšší a najvyšší súd nad ním nie je. Sám Jahve rozsúdil v údoli súdenia. Jo sa tu pozerá nielen do svojej budúcnosti, ale aj do našej budúcnosti, keďže toto je čas toho Hospodinovho dňa, ktorá ešte stále nenastala, ale určite raz príde. Aj my spolu s ním ešte stále čakáme na ten deň, kedy bude zvrátená nespravodlivosť. Vtedy na konci vekov nastane veľký prevrat. Posledný sa stane prvým, utláčaný bude vládnuť. Slabý bude silný. Nespravodlivosť skončí a zavládne právo. A to znamená, že zlo nebude mať posledné slovo. Na to potrebujeme pamätať. Hlavne vtedy, keď je nám ťažko a zle. Hlavne vtedy, keď čelíme z očí v oči nespravodlivosti a zlu. Že to je dočasný stav. Ak uveríme tomu, že zlo zvíťazí, tak už sme prehrali. Keby Ukrajinci dnes uverili, že Rusi vyhrajú a že nie je nádeje na víťazstvo a spravodlivosť a slobodu, front padne v tej chvíli. Tá jediná vec, ktorá nás drží pri sile, je presvedčenie o tom, že víťazstvo, sloboda sú možné. A Joel nám tu ukazuje, že táto nádej vo víťazstvo dobra a pravdy a spravodlivosti nie len nejakým sentimentom, ale božskou garanciou. Že tá túžba, ktorú každý z nás v sebe nosí, je ozvenou toho, čo Boh jedného dňa sám spraví. A Joel nám nevraví, kedy to bude. Začína tak veľmi vágne v prvom verši, v tých dňoch a v tom čase, čo je veľmi zámerné. Tiež nám ani nehovorí, kde sa to stane. Používa to metaforické údolie Jošafát, údolie Hospodinovho súdu. Nehovorí kedy ani kde, ale hovorí, že sa to stane. Ak si vo svojom živote zakúsil alebo zakúšaš nespravodlivosť, tak môžeš mať nádej v to, že Boh tejto tvojej bolesti a strate raz učiní zadosť. Tá nespravodlivosť nebude len zastavená, ale bude zvrátená. Tam v tom prvom verši, keď zmením údel Júdu a Jeruzalema, doslova, keď ho otočím, zvrátim. Ako keby ani nikdy nenastala. Taká veľká sa ukáže jeho moc na konci vekov, keď všetko otočí hore nohami. A keď apoštol Pavol hľadí do budúcna a píše kresťanom, ktorí tiež veľa trpia a sú prenasledovaní, tak sa ich snaží upokojiť a dodať im odvahu a silu práve týmto pohľadom do budúcna. A on vraví, a takto opisuje ich súženie a ich trápenia, spravodlivé je totiž u Boha, že súžením odplatí tým, čo vás súžujú, to isté, čo vidíme v Joelovi 4. Ale vám, ktorí ste sužovaní, odplatí odpočinkom. Odplatí odpočinkom spolu s nami, keď sa z neba zjaví Pán Ježiš s anielmi svojej moci. To je druhý list Tesaloničanom, prvá kapitola. Ak sa chcete zamýšľať nad týmto dňom Hospodina, viac z tej novozmluvnej perspektívy, prečítajte si prvý, druhý list Tesaloničanom. To je v podstate novozmluvná reflexia na to isté, na čo sa Joel pozerá zo starej zmluvy. Čiže Pavol vraví, že to bude práve príchod Ježiša Krista, čo zvráti túto nespravodlivosť. A všetci, čo mu vierou patria, okusia jeho pokoj. Lenže nestačí len to, aby zlo bolo potrestané, lebo čo ak sa vráti? Musí byť aj zničené. Čiže ideme sa pozrieť na zničenie nepriateľa a budeme čítať verše 9 až 16. Znova Boh hovorí. Rozhláste to medzi národmi, vyhláste svetú vojnu. Prebuďte hrdinou, nech prídu a vystúpia všetci bojovníci. Prekujte svoje pluhové radlice na meče a svoje vinárske nože na oštepy. Slabý nech povie, som hrdina. Ponáhľajte sa a poďte všetky okolité národy a zhromaždite sa tam. Zošli tam Hospodin svojich hrdinov. Nech sa prebudia a nech vystúpia národy do údolia Jošafát, lebo tam si zasadnem, aby som súdil všetky okolité národy. Chopte sa kosáka, lebo dozrela žatva. Poďte, šliapte, lebo lis je plný, pretekajú úkade, lebo ich zlomyselnosť je veľká. Davy a davy sú v údolí rozhodnutia, lebo blízko je deň Hospodina v údolí rozhodnutia. Slnko a mesiac zatmejú a hviezdy stratia svoj jas. Hospodin skríkne zo Siona a z Jeruzalema vydá svoj hlas, takže sa zachvejú nebesá i zem. Hospodin je však útočiskom pre svoj ľud a pevnosťou pre Izraelitov. Nestačí len to, aby zlo bolo potrestané. Musí byť zničené. Lebo čo, ak sa vráti? Preto mu musí byť zabranené, aby ešte niekedy mohlo povstať. To bol jeden z dôvodov, prečo po druhej svetovej vojne vznikla Organizácia spojených národov. Jej úlohou bolo zaistiť svetový mier a pokoj. Vidíme, že je to veľmi nevyšlo, ale ambícia to bola správna. Potrebná. Pretože čo z toho, že zlo je potrestané a porazené, ak môže opäť povstať? Čo z toho, že skončila prvá svetová vojna, keď za pár rokov príde druhá svetová vojna, ďaleko horšia ako čokoľvek, čo sme dovtedy videli? Aby zlo viac nepovstalo, sám Boh ho ide súdiť a zničiť. Preto Boh vyzýva tieto národy, aby vstúpili do svätej vojny. Všimnime si, že to nie je Boží ľud, ktorý vyhlasuje svätú vojnu národom. Že to sú národy, ktoré vyhlasujú svätú vojnu Bohu. Boží ľud, Izrael je v Joelovi 4. kapitole úplne pasívny. Nič nerobí. Necháva Boha, aby ich zachránil. Podobne ako v Exoduse. Keď na nich išli Egypťania a pred nimi Červené more, Mojžiš im hovorí, len čakajte a očakávajte Božiu záchranu. Prečo sa táto vojna ale nazýva svetou? Nám sa s touto frázou svetá vojna hneď spojí proste, že džihad, vyvražďovanie, náboženské potláčanie a ničenie. Ale tu vidíme znova, že toto sú národy, ktoré vedú svetú vojnu proti Bohu. A preto je to svetá vojna, lebo toto celé je vo svojej podstate náboženskou alebo duchovnou zborou človeka voči Bohu. Keď sa pozrieme či na Hitlerovú vojnu, alebo na Putinovú vojnu, alebo na akúkoľvek inú vojnu, za ňou sa vždy skrýva duch, duchovná vzbúra voči Bohu. A v tomto obraze, ktorý nám tu Joel maľuje, je toto tá konečná, úplná, absolútna vojna národov proti svätému Bohu. Preto je to svätá vojna. Nie preto, že je čistá, nie preto, lebo je dobrá, ale preto, lebo je vedená proti svätému Bohu. Všimnime si, že toto je vojna, ktorá pohltí všetkých, ktorej sa nedá nebyť súčasťou. Neexistuje žiadna švajčiarska neutralita v tomto usporiadaní. Žiadne taktické zdržanie sa hlasovania v OSN. Všetci budú do nej vtiahnutí. Hrdinovia aj slabosi. Tí, čo majú meče, aj tí, čo majú len lopaty. Tí si ich prekujú na meče a oštepy. A iní starozmluvní proroci Izajáš a Micheáš síce hovoria o dni pokoja, kedy meče a radlice budú prekuté, prváče, kedy meče a oštepy budú prekuté späť na záhradkárske potreby, ale to je deň, ktorý príde až po tomto boji. To, čo vidíme tu, je, že všetko, čo sa len dá, bude použité na vzburu a boj proti Bohu. Aj slabosti s prekutými vinárskymi nožikmi. Ako bude Boh proti ním bojovať? Ako Boh bude bojovať s národmi? To vidíme v druhej polovici 12. verša. Si zasadnem, aby som súdil všetky okolité národy. Boh sa posadí a bude súdiť. Tak vyzerá jeho boj. Ten obraz o poslednej bitke vyzerá hrozostrašne, keď počujeme, ako sa všetky národy búria, ako si pripravujú zbrane, snažia sa prekuť a svoje nástroje na zbrane. Môžeme si predstaviť takú tú, ak si pamätáte Pána prsteňov, ako tí všetci orkovia tam v hlbinách, v baniach tavia železo, vytvárajú meče, pripravujú sa do vojny. Hej, očakávame, že toto bude veľký fight, veľká vzbúra a nakoniec toto všetko končí akoby veľmi neuspokojivo. Boh nevytá si nejaký ohnivý meč, ale jednoducho v moci a autorite zvrchovaného vládcu si sadá. A bude súdiť. Údolie Jošafát, Božieho súdu, sa teraz mení na údolie rozhodnutia. Boh vyniesie svoj verdikt nad národmi a tým zaraz skončí všetok boj. Toto nie je žiadny na konci vekov nebude žiadny obrovský boj, ako si predstavujeme v Avengeroch proti Thanosovi, alebo Aragorn proti Sauronovi v Pánovi prsteňov, alebo ako Harry Potter s Voldemortom sa tam proste naťahujú a bijú. Boh sa s nikým nebude biť. Vyniesie svoj súd. A všetko skončí. Všetky sily zla proti nemu neobstoja. Boh vyniesie svoj verdikt nad národmi a tým zaraz skončí všetok boj. Davy, verš 14, čo len tým, že to opakuje v hebrejčine, iba znamená, že všetci a všade budú súdení, lebo nastal tento deň Hospodina. Zaznie Boží hlas. Na jedných skríkne, no druhých utíši. Skríkne na nepriateľov, že sú odsúdení za ich vinu, no jedným dýchom utíši svoj ľud a ubezpečí ich, že sú v bezpečí. To isté slovo jedných vyplaší a druhých upokojí. A je koniec. Je rozhodnuté. Jahve súdil a Jahve rozhodol. V knihe Zjavenia, v poslednej knihe Biblie, vidíme to, ako zlo bude nielen porazené, ale zničené. Aby už nikdy viac nepovstalo. Absolutný koniec zla a zlého. Tie naše ľudské snahy o držanie mieru a pokoja sú chabé a prinajmenšom len dočasné. Ako také OSN. Iba kým nám to vyhovuje. My toho nášho nepriateľa, či toho tam vonku, mimo nás, alebo toho v nás, v našom vnútri, nedokážeme zničiť. Pri najlepšom ho vieme zatlačiť, aj to si častokrát iba namýšľame. Hej. To si iba namýšľame. A tak každý ľudský pokoj a mier je len dočasný. Každý ľudský mier a pokoj je len dočasný. Fyzický aj duchovný. Tak to bolo po prvej svetovej vojne. Tak to bolo po druhej svetovej vojne. Tak to bolo po anexii Krymu. Tak tomu bude, aj keď skončí vojna v Gaze, aj keď skončí vojna na Ukrajine. Ľudský mier a pokoj je vždy len dočasným mierom a pokojom. My zlo totiž nedokážeme zničiť. To je jedna vec, čo nás ľudské dejiny jednoznačne učia. Skôr či neskôr zlo zase príde a ukáže sa. Ale nie tak s Bohom. Jeho víťazstvo je definitívne. Ježiš už teraz ako víťaz, ktorý porazil smrť, sedí na tróne svojho Otca, pripravený súdiť a vyniesť rozhodnutie. Jeho víťazstvo je definitívne. Ježiša už nikto nevráti späť do hrobu. Porazil smrť. Raz a navždy. A to isté jedného dňa spraví s celým našim svetom. A tak ak máme nastolenú spravodlivosť a zničeného nepriateľa, stále to nerieši ešte posledný problém. A to je, čo s tým všetkým, čo zostalo zničené a rozbité a zdevastované. Potrebujeme obnoviť zničené. Potrebujeme zotavenie ľudu. Čítajme verše 17 až 21. Vtedy spoznáte, že ja som Hospodin, váš Boh. A že prebývam na Sione, na svojom svetom vrchu. Jeruzalém bude svätý a cudzinci nebudú viac cezeň prechádzať. V ten deň budú vrchy vlhnúť muštom. Pahorky budú pretekať mliekom a vo všetkých vodných korytách Judska bude tiecť voda. Prameň bude vytekať z Hospodinovho domu a bude napájať údolie Akácií. Egypt sa stane pustatinou a Edom pustou stepou za násilie nad judovcami, ktorých nevinnú krv vylievali v ich krajine. Judsko však ostane na veky a Jeruzalem z pokolenia na pokolenie. Pomstím ich nepomstenú krv, lebo Hospodin býva na Sione. Po každej vojne ostáva zdevastovaná krajina a ľud. Po druhej svetovej vojne bola Európa zdecimovaná a tak v Amerike vznikol tzv. Marshallov plán. alebo plán európskej obnovy, ktorý mal pomôcť s rekonštrukciou povojnovej Európy. A toto povojnové obdobie, ktoré potom nastalo vo svete a v Európe, prinieslo veľké spoločenské zmeny. Už aj tie posledné monarchie zanikli, alebo sa stali iba pozlátkom. Rozpadli sa európske kolónie, aj tie najposlednejšie krajiny sa premenili na demokraciu. A tu v závere Joelovho proroctva tiež pozorujeme, ako po tomto záverečnom boji povstane nový svetový poriadok, v ktorého strede vládne Hospodin. Táto posledná časť Joela začína aj končí verš 17 aj verš 21 Božou svetou prítomnosťou. Hospodin býva na Sione. Hospodin býva na Sione. Týmto zvolaním končí nielen Joel, ale aj celá Biblia. Ak sa pozrieme do posledných dvoch kapitol Biblie, do knihy Zjavenia, 21. a 22. kapitola, tá končí vrcholí Božou prítomnosťou uprostred svojho ľudu. A táto Božia prítomnosť priniesie so sebou svetosť, obnovu a bezpečie. V 17. verši vidíme, ako prináša so sebou svetosť. Hej. Boh prebýva na Sione a to je to, čo robí Sion svetým. Preto dnes, keď idete do Jeruzalema, technicky to už nie je úplne korektné volať svetým mestom alebo svetým vrchom. Alebo čo robí niečo svetým, ak nie Boží duch? A keď ten už nie je viacej v Izraeli, už to nie je úplne svetá zem. Je to historicky bohatá, nábožensky významná, ale vo svojej podstate ničom iná ako akákoľvek iná. Je to vždy Božia prítomnosť, čo robí z ľudu Božím ľudom. Čo robí zo zeme svetou zemou. A tak tu Boh prichádza a prináša so sebou svetosť. Joel vraví, že v tomto novom Božom svete už nebudú cudzinci, čo iba znamená, že tam nebudú tí, čo tam nepatria. Tam nebudú tí, čo tam nepatria. Niečo podobné čítame aj v tej knihe Zjavenia v 21. kapitole. Hovorí, a nevojde do nič nečisté, ani ten, čo pácha ohavnosť a lož, ale iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života. Čo to bude svet bez zla. Takže to bude svet, ktorý bude obnovený, plný života. Verš 18. Tam čítame o vrchoch, ktoré sú vlhké muštom. Pahorky, ktoré pretekajú mliekom. Z každej strany voda. Nám tieto obrazy prídu trošku prehnané, ale pre agrárnu spoločnosť, hlavne v ich zemepisných šírkach, sú toto obrazy života. Hojnosti, plnosti. Boh uprostred svojej zeme prinesie uzdravenie, obnovu a život. To je presne to, čo inak vidíme, keď Ježiš kráča po zemi. Všade, kam príde, prináša so sebou obnovu, uzdravenie, čistotu a život. V tom dočasnom vyjadrení, keď ľudí kriesi z mŕtvych, ale aj v tom večnom vyjadrení, keď ľuďom dáva nový večný život. Všade, kde je Boh prítomný, prichádza ku obnove sveta. No napokon v 20. verši čítame, že tento nový svetový poriadok bude pevný. Ostane na veky, z pokolenia na pokolenie. Inými slovami, inak to už nebude. Úplné bezpečie. Tu sa už naozaj v plnosti naplní ten Boží sľub, ktorý sme čítali na konci druhej kapitoly o tom, že jeho ľud už nikdy viac nebude zahambený, pretože sám Boh je uprostred neho. Bezpečie a pokoj a stabilita. Boh uprostred svojho ľudu je vyvrcholením nielen Joela, ale celej Biblie. Toto znie na konci jej príbehu. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Bude s nimi prebývať a oni budú jeho ľudom. On sám, ich Boh, bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a smrť už viac nebude. Ani smútok, ani nárek, ani bolesť už nebude. Lebo čo bolo skôr, sa pominulo. Jeho prítomnosť je v závere príbehu práve preto, pretože v jeho úvode sme o ňu prišli. Oni v Izraeli za čias Joela prišli o Božiu prítomnosť vo svojej krajine. Ale človek prišiel o Božiu prítomnosť vo svojom živote a v celom svete ešte oveľa skôr v raji. Keď sme sa pred ním skryli a sme pred ním utiekli. To je to, čo nám chýba na tomto svete najviac. On. A bez toho, aby bol späť v centre našich životov, nikdy nebude mať pokoj a nádej na tomto našom svete. A tak tou konečnou vlastnosťou Dňa Hospodina, o ktorom sme tak veľa mesiacov rozprávali, na ktorých sme rozmýšľali, nie je ani Boží boj s nepriateľmi v údolí rozhodnutia, ani nie je obnova jeho ľudu v tom údolí akácií, ale je to jeho obnovená a trvalá prítomnosť s nimi. Ezechiel to videl a vtedy premenoval Jeruzalem, čo doslova znamená mesto pokoja, na Pán je tam. Apoštol Ján to videl a tešil sa z toho, že slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami. To je jeho vrchol radosti z Kristovho príchodu. Boh opäť prebýva medzi nami. A napokon Ján v knihe Zjavenia to videl a vedel ešte plnšie, keď počul z trónu tieto slova. Pozri, Boží stánok medzi ľuďmi. Boh bude s nimi prebývať. A oni budú jeho ľudom. Toto je koniec všetkého. A zároveň je to aj skutočný začiatok všetkého nového. Modlíme sa. Pán Boh, ďakujeme ti za to, že nám pomáhaš vidieť za horizont nášho zraku aj za horizont našej skúsenosti. A že môžeme čítať o tom, ako jedného dňa svojou prítomnosťou v našich životoch a v našom svete všetko opäť raz obnovíš. Každé zlo bude potrestané, každá obeta bude odmenená a ty budeš všetkým vo všetkom. A daj prosím, aby pohľad na tento deň Hospodina, alebo teda deň Ježiša Krista, aby sme na ne hľadeli v očakávaní a v nádeji, aby sme mohli verne a zbožne žiť, kým očakávame tento slávny deň. Amen.